ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلن. السلام علیکم عزیز و حرمتله تنگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلن من وفا نظری خزمت انگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Jumhuriy Islomiy Javon va Mardum Solori gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizda Jumhuriy Islomiy gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Jumhuriy Islomiy gazetasi haftalik o'zining siyosiy tahlilida shunday yozadi. Muqaddas mudofaa haftasining boshlanishiga ishora etib, bu kunlar muqaddas mudofaa haftasining boshlanishi va yuklatilgan 8 yillik urushni eslash kuni sanaladi. Hijriy shamsi 1359-yil Sharivar oyining 31-kunida Iroqning Bas rejimi yangi g'alaba qozongan islomiy inqilobni ag'darish maqsadida o'zining barcha harbiy kuch qudrati hamda xalqaro keng ko'maklar va himoyatlardan bahra olishi bilan o'zicha bir qisqa muddat davomida Eron Islom Jumhuriyati tizimini ag'darish orzusi bilan o'z hujumini boshladi. Ammo Eron xalqining ustuvorligi va sabr-toqat qilishi ularni o'z joylariga o'tirg'izib qo'yish uchun ibrat namuna bo'ladigan darsni ularga berdi. Va Eron xalqining dunyoda g'ururlanishi sababiga aylandi. Bu sarzaminning tajovuzkorlari barobarida ushbu vatan farzandlarining jon fido aylashlari shu darajada oliy maqomga egakim, hech qachon xotiralardan chiqmaydi va ularning xotiralarini e'zozlash uchun har yili 21-sentyabr kuni o'sha qahramonlik va fidokorlik kunlarini xotiralash maqsadida Muqaddas mudofaa haftasi shukurli tarzda o'tkaziladi. Javon gazetasi Barak Obamaning 8 yillik prezidentlik faoliyatlariga ishora etib shunday yozadi. Shuni esdan chiqarmaslik lozimki, o'zining 8 yillik prezidentlik qilgan davrida Barak Obama qurol-yarog' sotishda Amerikaning eng muvaffaqiyatli prezidentlaridan sanaladi. Hatto xalqaro amnistiya tashkiloti O'rta Sharq rejimlari bilan qurol-yarog bo'yicha shartnomalar imzolanishi uchun uning halokatli riyokorligiga nisbatan ayblov e'lon qilib, uni urush jinoyatlarini sodir etgan deb bilib tanqid ostiga oldi. Bu tashkilotning O'rta Sharq masalalari bo'yicha rahbari Sanjio Bari Salon jurnali bilan qilgan o'z suhbatida shunday fikr bayon etgan. Obama davlatida kam ma'lumot berilgan meroslardan biri bu Saudiya Arabistoni, Isroil va Misr kabi Amerikaning O'rta Sharq mintaqasidagi ittifoqchilariga harbiy va qurol-yaroqlarni yetkazib berish mezonining haddan tashqari ortib ketishi ediki, inson huquqlarini himoya etish zaminasida dahshatli sobiqaga egadir. Shuningdek, uning prezidentlik davrida vujudga kelgan Suriya bo'hroni va terroristik guruhlarni mustahkamlash orqali uning daxolat etish siyosatlari nafaqat urushlarni keltirib chiqardi, balki IShID kabi terroristik guruhlarning zuhur topishiga sabab bo'ldi ki, g'arb mamlakatlari va hatto Amerikaning o'zini ham muammolarga yuzma-yuz etgan. Hozirgi kunda u dushmanlikka xotima berish va ekstremizmga qarshi kurashish haqida so'zlaydi. Ammo shuni ta'kidlash joizki, uning siyosatlari bu 8 yil davomida kamida qo'pollik va ekstremizmning zuhur topish omillaridan biridir va dunyo jamiyatining xavfsizligi va min jumla Amerikaga tahdid solmoqda. Mardum Solori gazetasi shunday yozadi. Moselda IShID terrorchi guruhining qarorgohiga iroqlik kuchlarning hujum qilish zamoni yaqinlashgani bilan Moselda subotsizlik va xavotirlanishlar yuzaga kelgan. Iroqning shimolida joylashgan Naynavo viloyatining manbalaridan biri Mosel shahri subotsizlik va ishonchsizlikka yuzma-yuz bo'lgan va ana shu masala ushbu guruhning qo'mondoni Abu Bakr al-Bag'dodiy o'zining maxfiygohidan tashqariga chiqishi va Mosel shahrining ayrim mahallalarida sayr qilishi sababiga aylangan deb e'lon qildi. Zikr etib o'tilgan manba shuningdek shunday ta'kidlaydiki, İşi teröristik grubunun paytaxtı deb atashgan Mosul şəhərində Al-Baghdadinin çıxışı, Mosul şəhərində notinçliklərinin davam etişi səbəbli işi teröristik grubu komandanının ciddi xavotirlənişidən dalolat berədi. Başqa xəbərgə kurə, işi teröristik grubu Mosul şəhərində kirədigən bərçə yullarını komil tarzda bekitgən və Mosul şəhərində hər qanday kiriş və çıxışını toxtatgən. Iroqdagi mutaxassislarning e'tiqodlariga ko'ra, Mosul shahriga hujum uyushtirish haqidagi xabarlarning tarqalishi, IShID terroristik guruhi Iroqda o'zining oxirgi maxfiygohini muhofazat etish uchun Mosulda o'zining xavfsizlik chora-tadbirlarini mustahkamlashga urinishining sababiga aylangan.
Muhtaram tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.